Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте саат 7, 2 апрель жуманын таңындагы берүүлөрүбүздү сунуш кылабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы, кутмандуу таңыздар менен. Кечээ каржы полициясы Стан ТВ телекомпаниясынын айрым жабдыктарын камоого алды.
Ушундай аракет менен бийлик чындыкты элге жеткизбейм деп айтып атат, бирок айтып коюш керек, канча гестердин баарын жаппаса дагы эң чоң маалымат каражаты бар, бул сөз.
Никакого здесь политического момента нет.
Бул жерде эч кандай саясий себеп жок. Бизге салыктардын жашырылганы, компьютерлик технологиялардын мыйзамсыз алып келингени тууралуу оперативдүү маалыматтар келип түштү.
Орус президенти Дмитрий Медведев Дагестанга барып, терроризмге каршы чараларды күчөтүүгө үндөдү. Улуттар уюмунун баш катчысы Борбор Азиядагы сапарын баштады. Социал-демократтар партиясынын депутаттары Таласта милициянын кысымына туш болушту. Эл аралык уюмдардын эсебинде Кыргызстан калкынын 40% жакыр жашайт.
Жакырланып аткан үй бүлөлөр бар да, кечээ жумушу бар. Бүгүн каякалар бурунарын билбей, анан жакырланып, жан дүйнөсү да жакырланып бараткандар көбөйүп баратат.
Кыргызстанда 21-чи кылымдын манасчысы аттуу эл аралык манасчылар сынагы башталды. Кезектеги бир сааттык уктуруубузда ушундай темаларды сунуш этмекчибиз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда соңку кабарлар. Кошмо Штаттары Ооган президенти Хамид Карзайдын былтыркы шайлоодогу бурмалоолорго чет өлкөлүк өкүлдөр аралашкан деген айыптоолорун четке какты. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Филип Кроули Обама администрациясы Карзайдын пикирин бөлүшпөйт деп билдирди. Бейшембиде шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү менен жолугушууда Ооган лидери президенттик шайлоо маалындагы мыйзам бузууларга оогандыктардын тиешеси жок деп Улуттар уюмунун Оогандагы өкүлүнүн мурдагы орун басары Питер Гелбрейтти жана Еврошаркет миссиясынын жетекчиси Филип Морионду шайлоо комиссияларынын ишине кийлигишкендиги үчүн айыптаган. Гелбрейт анын мындай ырастоолорун күлкү келтирлерлик жана акылга сыйбас деп атады. Улуттар уюмунун шайлоого көзөмөл салуу комиссиясы Карзайдын пайдасына бурмаланган добуштарды санаттырбай койгон. Кыргыз оппозициясы бүгүн президент сунуштап жаткан кеңешме демократияны талкуулайт. 23 мартта ынтымак курултайында президент Бакиев шайлоолорго жана адам укуктарына негизделген демократиянын үлгүлөрү баардык эл жерге жагары азыр арсар болуп калды деп билдирген эле. Президент кеңешме демократияда мамлекеттик саясатты иштеп чыгууга жана аны ишке ашырууга ар кайсы коомдук топтордун катышуусуна басым жасаларын белгилеген. Оппозиция бул сунушту кескин айыптап, кеңешме демократия бир канча кадам артка кетүү дегенди түшүндүрөөрүн, Кыргызстанда шайлоонун баркын азыркы бийлик кетиргенин айтып жатат. Орус президенти Дмитрий Медведев терроризмге каршы чараларды күчөтүүгө үндөдү. Үстүбүздөгү жумада Россиянын аймагындагы жардыруулар 50-ден ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Медведев антитеррордук аракеттер менен катар Түндүк Кавказдын экономикалык өнүгүшүнө көмөк көргөзүү керектигин белгиледи. Начар экономикалык абал, коррупция жана жумушсуздук жаштарды козголоңчулардын катарына түртүп жатат. Президент ошондой эле Түндүк Кавказга көбүрөөк инвестиция салууга, бул иште ал чөлкөмдөн чыккан олигархтарды кол кабыш кылууга чакырды. Мындай билдирүүнү Медведев Дагестандагы күтүүсүз сапары маалында жасады. Сиздер таңкы азаттыктан акыркы кабарларды угуп жатасыздар. Бүгүн Кыргызстандын өнүктүрүү фондунун жетекчиси Игорь Чудинов Россиядан алынган кредит боюнча маалымат жыйын өткөрөт. Былтыр Россиядан Кыргызстанга 286 миллион доллар кредит келген. Анын 100 миллиону Камбар Ата 2 ГЭСин курууга сарпталган, калганы айрым кыргыз банктарында жана банктарына жана өнүктүрүү фондунун эсебине которулган. Буга чейин Чудинов бул акча быйыл бир канча ири долбоорлорду каржылоо үчүн жумшалат деп билдирген. Соңку учурда MGN Group компаниясынын мурунку жетекчиси чуулгандуу Евгений Гуревичке байланыштуу өнүктүрүү фондунун дарегине бир топ сын айтылып келет. Германия жана Британия лидерлери Иранга каршы катаал санкцияларды киргизүү планын колдошту. Британ өкмөт башчысы Гордон Браун жана немис канцлери Ангела Меркель бейшембиде Лондондун жака беринде жолугушту. Гордондун кеңсеси сүйлөшүүлөрдөн кийин кабарлаганына караганда, эки жетекчи тең санкцияларга колдоосун билдиришти жана бул маселеде башка шериктер менен биргелешип иштешүү керектигин баса белгилешти. Апта башында АКШ жана Франция президенттери да Тегеранга каршы чараларды күчөтүүгө убада кылышкан. Батыш Иран Ирандын атомдук программасы курал жасоого алып келиши ыктымал деп, уран байытуу иштерин токтотууну талап кылып келе жатат. Алеми Тегеран ядролук изилдөөлөрү тынчтык максаттарды гана көздөөрүн айтып келе жатат. Ал Жазира телеканалы Сараевадагы жергиликтүү теле жана радио станцияларды шаар бийлигинен сатып алып, регионалдык бюросун түзмөкчү. Бул тууралуу Босниянын баш калаасынын мэри билдирди. Азаттыктын Балкан редакциясы Алия Бехменге шилтеме кылып кабарлаганына караганда, Катарда жайгашкан Аль Жазира карыздарга баткан Студио 99 компаниясын сатып алууну көздөдү. Босниядагы согуш башталган учурда 92 жылы түзүлгөн компания толеранттуулук жана көп маданияттуулук идеяларын жайылткандыгы менен белгилүү. Бүгүн Бишкекте дүйнөлүк финансы кризисинин кесепети боюнча эл аралык конгресс башталат. Иш чараны Кыргыз Түрк Манас университети менен Казак Түрк Кожо Ахмет Ясеви университети өткөрүп жатат. Адистер Кыргызстан дүйнөлүк каржы каачылыгынын кесепетин тышкы соода аркылуу сезгенин билдиришүүдө. Ошондой эле былтыр өнөр жай тарбагындагы өсүш мурунку жылдарга салыштырмалуу 14% төмөн болгон. Америкалык жазуучу Шейн Коренин Милли жана Мейси парады деп аталган балдар үчүн чыгармасы кыргызчага которулду. Китептин чары бүгүн Бишкекте Касым Алыбай Алинов атындагы балдар жана өспүрүмдөр китепканасында өтөт. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да окуй аласыздар. Кабарлардын эмки чыгарылышы саат 7:30 азыр болсо, синоптиктердин маалыматы микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 2-апрелде республика боюнча күн ачык болуп, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөндө 17-22 дараже жылыйт. Ысык Көл кылаасында 9-14, Талас аймагында 15-20, Ош Жалал Абад дубандарында 17-22 дараже жылуу, Баткенде 16-21, Тоолундарында 10-15 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жыл согуп турат. Абанын температурасы 18-20 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Бирибизди улантабыз. 1-апрелде каржы полициясынын кызматкерлери Стан ТВ телекомпаниясынын кеңсесине келип, компьютерлердин айрым техникалык бөлүктөрүн камоого алышты. Каржы полициясы компания лицензиясы жок программаларды колдонуп, салыктарды жаап жашыргандыгы үчүн шектелип жатканын билдирди. Укук коргоочулар жана бир катар партия лидерлери муну саясий буйрутма катары баалашууда. Кененирээк Илим Жанузаков баяндайт.
1-апрель күнү Стан Медиа компаниясынын кеңсесине келишкен каржы полициясынын өкүлдөрү менен Роза Отунбаева, Болот Шерниязов, Темир Сариев, Өмүрбек Текебаев өңдүү саясатчылар, бир катар укук коргоочулар сүйлөшүп, аларды мыйзамсыз аракеттер үчүн айыпташты. Стан ТВнын генералдык директору Ильяс Ивохиндин айтымында, анын компаниясы Борбор Азиядагы бардык маанилүү окуяларды бейтарап чагылдырып келет. Ушул тапта каржы полициясынын айыптоолору компьютердик техникаларын камап кетишкени компаниянын ишин үзгүлтүккө учуратууда.
У нас хорошие отношения как с правительством, как с оппозицией.
Биз өкмөт менен да, оппозиция менен да жакшы алакадабыз. Мындай айтканда, бизге эч качан журналисттердин ишмердүүлүгү тууралуу нааразычылыктар болгон эмес. Биздин компаниянын ураны маалыматтарды ар тараптуу, бейтарап чагылдыруу болсо алат. Мен расмий түрдө айтып коюшум керек. Бүгүнкү күнү стандыгы көптөгөн компаниялар менен түзгөн келишимдери боюнча өз ишин аткара албай калды.
Контрактам, который заключены со многими компаниями.
Дейт Илья Сивохин. Ошентсе да Сивохиндин расташынча, эми алар үйлөрдөгү компьютерлерде болсо дагы маалыматтарды чагылдыруу боюнча өз милдеттерин аткарууга аракет кылышмакчы. Каржы полициясынын чукул чара көрүү бөлүмүнүн башчысы подполковник Алмаз Мунжуровдун айтымында, алардын иш чарасында эч кандай саясат жок.
Никакого здесь политического момента нет.
Бул жерде эч кандай саясий себеп жок. Бизге салыктардын жашырылганы, компьютерлик технологиялардын мыйзамсыз алып келингени тууралуу оперативдүү маалыматтар келип түштү. Текшерүү учурунда лицензиясы жок программалык камсыздоолор колдонулганы аныкталды. Компаниянын жетекчилери бул боюнча эч кандай документтерди көрсөтө алышкан жок. Буга байланыштуу бардык компьютерлик техникалар экспертиза бүткүчө компания ичинде камакка алынып, мөөр басылды.
Опечатано до проведения экспертизы.
Деди Алмаз Мунжуров. Ал эми Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сариевдин айтымында, мындай жол менен коомчулукту маалыматтык изоляцияда калтыруу саясаты бийликтин өзүнө муш болуп тийиши мүмкүн. Укук коргоочулар жана оппозициядагы саясий ишмерлер сөз эркиндиги, адам укуктары жаатында күрөштөрүн уланта беришээрин Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун келгенде ага жолугууга аракет кылышаарын жана бардык демократияга каршы келген иштер тууралуу толук маалымат беришээрин айтышууда. маалыматтык тармакты тейлеген президенттин катчылыгынын өкүлдөрү сөз эркиндиги жаатындагы бардык суроолорго жооп берүүдөн баш тартып, суроо алуу үчүн кат менен кайрылуу керектигин айтышууда. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Омодо Азаттык радиосу уктуруубузду түз эфирдеги маек менен улантабыз. Эмесе сөз кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызында байланышта Бишкек. Элеонора, саламатсыңарбы?
Рахмат, саламатсызбы. Жана маалыматтарда айтылгандай, оппозиция ушул президент сунуштап жаткан кеңешме демократияны талкуулоо үчүн бүгүн жыйынга чогулганын жатат. Биз бул тууралуу Ак Шумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев менен маектешүүнү чечтик. Темир мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Өзүңүз билгендей, президент 23 мартта ынтымак курултайында ошол Кыргызстанга батыштагы ошол шайлоого адам укуктарына негизделген демократия эмес, кеңешме демократиянын үлгүсү керек деп айтты да. Анан ушул кеңешме демократия Кыргызстанды эмнеге алып келиши мүмкүн?
Эми ачыгын эле айтыш керек, эгерде ошол президенттин айтканын туура түшүнсөк, ал баардык шайлоолордон баш тартып, эми биз мындан ары ушул кеңешме демократия деген термин менен жашайбыз дегени, ал кандай термин? Ал мына өзүнүн түздөн түз эки багытта кылган ишин айтып атат деп биз түшүнүп атабыз. Мындай саясат таануучулар, эксперттер дагы, биринчиден мына курултайга окшогон чоң кеңешмелерди чакырып, башаламан эреже менен ар түрдүү маселелерди карамыш болуп туруп, бирок аягында президент өзү чечип, жалгыз өзү кабыл ала берет. Экинчиден жанагы өзүнүн жакын адамдарын, туугандарын чогултуп алып, президенттик кеңешме деп коюп, ошол жерден мен кеңештим, мына мен чечтим дегенге барат да. Бул калыптанып калган баардык өнүккөн мамлекеттерде иштеп аткан шайлоо демократиясынан кетип, ушул кеңешме демократиясына өтүү деген. Эгер буга өтүп кетсек, биз баягы эле феодалдык, байманаттык башкарууга кетип калабыз да.
Президент айтты да, ошол дүйнөдө азыр кеңешме демократия деген үлгү кеңири жайылып жатат депчи. Анан сиздин оюңузча бул үлгү азыр кайсы мамлекеттерде бар?
Кеңешме демократия деген илимде бар, наукада бар, мындайчы. Бирок алар эч качан ушул шайлоо демократиясын алмаштырган эмес. Ага кошумча болуп, кээ бир маселелер боюнча мындай жардам иретинде айтылат да. Мисалы, мына 80-ж жылдардан бери ушул Америкада ушул кеңешме демократиясы кирилген. Алар эксперттердин тобунда кандайдыр бир иликтөөлөрдүн, сурамжылордун негизинде бир маселелерди карап, ошону иликтеп чыгып туруп, анан кийин бийлик органдарына сунуштайт да, ушул маселелер боюнча элдин ою ушул экен, ушуну силер чечкенде эске алсаңар деп. А бирок эч бир мамлекетте бул шайлоо демократиясынан кетип туруп, эми мындан ары кеңешме демократиясы менен жашайбыз деген тыянар жок. Мына ушуну укканда батыш өлкөлөрүнүн эксперттери, саясатчылары чачтары тик туруп атат. Өзгөчө мына бул эл аралык уюмдар. Анткени Кыргызстан эл аралык уюмдардын көп мүчөсү болуп кирет. Көп эл аралык уюмдардын мүчөсү болуп кирет. Биз өзүбүздүн алган милдеттенмебиз бар. Ошол эле жана бириккен улуттарга мүчө болгондо биз бир топ милдеттемелерди алганбыз. Мына ОБСЕнин мүчөсү болгондо бир топ милдеттемелерди алганбыз. Адам укуктарын сактайбыз, шайлоо укуктарын сактайбыз ар бир адамдын деп.
Анан ошол Курманбек Байкиев айтты да, бул үлгү мамлекеттик саясатты иштеп чыгууга, аны ишке ашырууга ар кайсы коомдук топтордун катышуусуна шарт түзүлөт деп. Эгерде ушул Кыргызстанда бул үлгү орнуп калса, оппозициянын андан аркы аракеттери кандай болот?
Эми эгерде бийлик органдары, мыйзамдуу бийлик органдары иштебесе, президент ушинтип кайсылап калат да. Биз мына бүгүн Достук мейманканасында ушунун тегерегинде ынтымак курултайынын чечимдери боюнча тегерек стол уюштуруп, эксперттердин оюн угабыз, саясатчылардын оюн угабыз. Биз мындан ары күрөшө беребиз, анткени күрөш деген бул адамдын укугу үчүн, анын эркиндиги үчүн болуп атат. Президент, мен ойлойм, бийлик дагы абдан жаңылышат, эгерде ошо кыргыз эли баарын эле макул болуп, баарын эле кабыл ала берет деп. Жок, биз эркиндикти сүйгөн элбиз, биздин намысыбыз бар. Анан кийин мен ойлойм, эл аралык уюмдар дагы, башка өнүккөн мамлекеттер да буга кошумча болот деп бизге жардам берет бул маселелер боюнча. Биздин күрөшүбүз астыда. Мына 7-апрелде чыга турган регионалдык боло турган регионалдык курултайлардагы ошону камтыйт да. Анткени биз койгон эл койгон маселелер чечилбей жатат, ошон үчүн конституциянын 23 статьясына ылайык эл курултайларды өткөзүп бийликтен сурашы толук алардын укугу болот, элдин укугу. Эмне кылып атасың бул багытта, сенин саясатың кандай деп.
Темир мырза, чоң рахмат, биздин убактыбыз бүтүп калды. Мен угармаларыбызга айтып коеюн, биз менен түзүүдө маектеште Ак Шумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев болду. Мен сөздү Прагага узатам.
Рахмат Элеонора Бейшенбе кызы, түз эфирдеги маекти жүргүздү. Бишкекте саат 7:15 өттү. Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 2-апрель жума. Кошмо Штаттары Ооган президенти Хамид Карзайдын былтыркы шайлоодогу бурмалоолорго чет өлкөлүк өкүлдөр аралашкан деген айыптоолорун четке какты. Кыргыз оппозициясы бүгүн президент сунуштап жаткан кеңешме демократияны талкуулайт. Орус президенти Дмитрий Медведев терроризмге каршы чараларды күчөтүүгө үндөдү. Бүгүн Кыргызстандын өнүктүрүү фондунун жетекчиси Игорь Чудинов Россиядан алынган кредит боюнча маалымат жыйынын өткөрөт. Германия жана Британия лидерлери Иранга каршы катаал санкцияларды киргизүү планын колдошту. Эми болсо эл аралык темаларга арналган баяндамаларды сунуш кылабыз. Кечээ Россиянын президенти Дмитрий Медведев Дагестанга барды. Бул визит жөнүндө алдын ала кабарланган эмес. Эле Махачкалада президент Россияда ушул аптада болгон жардыруулардын артында тургандар жок кылынаарын кайталады. Түрөкул Доров кабарлайт.
Орусияда ушул аптадагы жардыруулардан 50 ашуун адам набыт болду. Дүйшөмбүдө Москванын метросундагы 2 станциядагы жардырууларда 39 адам мүрт кетти. 2 күндөн кийин Дагестандын Кизляр шаарында дагы кош жардыруу болуп 12 адам мерт болду. Андыктан терроризмге каршы күрөштү кантип күчөтүүнү талкуулаш үчүн президент Дмитрий Медведев бейшембиде күтүлбөгөн жерден Дагестанга барды. Медведев ошо террористтерди жок кылууга багытталган аракеттери тууралуу мындай деди.
Перечень этих средств не только для нашей страны, а вообще должен быть расширен.
Бул аракеттердин тизмеси биздин өлкө үчүн эмес, деги эле дагы толукталып, терактарды болтурбаш үчүн натыйжа бергидей катаал, керек болсо ырайымсыз болушу керек. Кара санаттай аракеттер үчүн жазалаш керек.
Надо наказывать за это.
Ал Махачкалада Түндүк Кавказдагы регионалдык лидерлер, коопсуздук күчтөрүнүн башчылары менен сүйлөштү. Алар соңку учурларда террорго каршы күрөштөгү ийгиликтерин айтышты, бирок Медведев алардын баары жетишсиз экенин кыйтты.
За последнее время в области борьбы с террором нам
соңку кездери терроризмге каршы күрөштө айрым ийгиликтерге жетиштик. Эң таш боор бандиттердин башын алдык. Бирок бул да жетишсиз окшойт. Баары бир алардын баарын убагында таап, жок кылабыз.
И всех накажем.
Деди Орусиянын президенти Дмитрий Медведев. 31 мартта Орусиядагы башкы террорист деп саналып жүргөн чечен жекчиси Доку Умаров Москванын метросундагы жардырууларды мен жасагам деп билдирди. Интернеттен таркатылган эки башка карама каршы видео тасмалардын биринде ал метродогу жардырууларды февралда орус аскерлери кыргган чечендер үчүн өч алуу акциясы деп атады. Терактар метродогу жардыруу менен эле токтоп калбай турганын да кошумчалап коркутту. Москва менен Дагестанда ушул апта ич болгон кандуу чабуулдар өлкө боюнча зомбулуктун жаңы толкуну башталдыбы деген кооптонууну жарата баштаган үндүү. Орусиянын президентинин Түндүк Кавказдагы жаңы дайындалган атайын өкүлү Александр Хлопонин болсо, расмий бийлик жергиликтүү элдин колдоосуна ээ болмоюн стабилдүүлүккө жетишүү кыйын болот деди. Президент Медведев былтыр июнда да күтүүсүз жерден Дагестанга барганы белгилүү. Анда ал Махачкалага республиканын ички иштер министри Адилгерей Махамед Тахировду өлтүрүп кетишкенде келип, каяктагы террорчу акмактар биздин жерге келип алып жамандык кылып атышат деген эле. Түрөк Дуров, Азаттык.
Кабала толкунунда азаттык радиосу эл аралык темаларды улантабыз. Ирандын ядролук сүйлөшүүлөрдөгү башкы өкүлү Саид Жалили Кытайга расмий сапарга барды. Жалилинин Бейжинге келишине Кытайдын Иранга каршы жаңы санкция колдонуу боюнча сүйлөшүүгө макулдук бергени түрткү болду. Буга чейин Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин вето укугуна ээ 5 мүчөсүнүн ичинен Кытай гана Иранга каршы жаңы санкция киргизүүгө каршы болуп жаткан. Амирбек Азам уулу темага кайрылат.
Саид Жалили Бейжинге келер замат Иран жана Кытай арасындагы мамиле абдан маанилүү экенин айтып, өз визити тууралуу ооз ачкан жок. Андан мурдараак АКШнын Улуттар Уюмундагы элчиси Сюзан Райс CNN телеканалына берген интервьюда Кытай коопсуздук кеңешинин башка туруктуу мүчөлөрү плюс Германия менен чогуу Иранга каршы чара көрүүнү сүйлөшүүгө тез камынуу керек экенин билдирди.
I think all the members of the P5+1 as well as the
5+1 формасындагы сүйлөшүүнүн катышуучулары, ошондой эле коопсуздук кеңешинин жана улуттар уюмунун башка мүчөлөрү менен кенен пикир алмашуулар болот. Деп билдирген эле Клинтон айым 31 мартта. Россия жана Кытай узак мезгил коопсуздук кеңешинин жаңы санкцияга баруусуна ынанбай жаткан. Бирок Москва жакында санкция боюнча сүйлөшүүгө кошулууга көнгөн эле. Коопсуздук кеңеши буга дейин Иранды ядролук программасынан баш тарттыруу үчүн 3 ирет санкция киргизген. Батыш өлкөлөрү Тегеран тангаанына карабай, Иран уранды ядролук бомба жасоо максатында байытууда деп болгойт. Бейшемби күнү Кытайдын тышкы иштер министринин өкүлү Цин Ган Бейжин Ирандын ядролук программасы боюнча тийиштүү резолюция иштеп чыгууга ынтызар экенин кабарлады. Кытайды Ирандын ядролук проблемасы аябай тынчсыздантат. Кырдаалды дипломаттык жол менен жөндөө жана тийиштүү резолюция кабыл алуу үчүн бардык кызыктар тараптар менен байланыштабыз. Цин бирок санкция тууралуу ооз ачпады. Бул Гонконгтук серепчи Жозеф Ченгтин баамында Кытай санкция боюнча бир бүтүмгө келе албай эканжы болуп турганын күбөлөйт. Россия иш жүзүндө Американын көз карашына уулгондон кийин Кытай өзүн жоопкерчиликтүү өлкө катары көргөзгүсү келет. Ошол эле учурда Кытай Ирандын мунайына кызыктар. Анткени Кытай мунайдын 10% Ирандан алат. Кытай өзүн ислам өлкөлөрү менен үчүнчү дүйнөнүн кызыкчылыгын коргоодо алдына эч кимди өткөрбөгөндөй кылып көргөзгүсү да келет. Дейт профессор Жозеф Ченг. Ошон үчүн Кытай Иранга каршы санкцияга кошулса, Тегеран мунай экспортун кыскартышы этимал. Иран былтыр Кытай үчүн 3-үнчү чоң мунай булагы эле.
Кытай менен Ирандын мамилелери жөнүндө Амирбек Азам уулу сөз кылды. Оодотан азаттык берүүбүздү улантабыз. Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ки Мундун Борбор Азиядагы сапары башталды. Баш катчы аймактагы бардык өлкөлөрдө болот. Буга байланыштуу Human Rights Watch уюму өз сапары маалында Пан Ки Мун адам укуктарынын абалын атайын сөз кылат деген үмүтүн билдирди. Сөз Эсенбай Нурушевде.
Human Rights Watch уюму атап айтканда адам укуктарынын абалын Борбор Азиядагы эң чалкеш жана зарыл проблема деп атап, баш катчына бардык өлкөлөрдө жогорку деңгээлдеги жолугушуулар учурунда бул маселени башкы темалардын бири катары сөз кылганга чакырды.
I would think that if the Secretary General of the United Nations, the top leader of the world's top or most important organization, raised human rights issues, that would emphasize the importance of those issues.
Эгер Улуттар Уюмунун баш катчысы дүйнөдөгү эң маанилүү уюмдун жогорку лидери адам укуктарын козгосо, менимче бул маселенин мааниси көтөрүлмөк. Баш катчы өңдүү мартабалуу адам сөз кылганда адам укуктары жагындагы проблемалардан борбор азиялык лидерлердин буйтактап кетмеги өтө кыйын болмок деп айтты. Human Rights Watch уюмунун өкүлү Рейчел Дембер. Баш катчы дегенде Ашхабадта түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Буга байланыштуу Дембер:
We're hoping that the Secretary General will raise issues like the need to allow, you know, the need to open Turkmenistan to international monitoring, the need for the
Ашхабадта баш катчы эл аралык көзөмөл үчүн Түркмөнстандын ачык болушу, саясий айыпкерлерди бошотуу, мурдагы президент Ниязовдун тушунда саясий репрессияларга кабылган адамдардын иштерин жалпы улуттук масштабта ачык айкын негизде кайра карап чыгуу зарылдыгы сыяктуу маселелерди козгойт деп үмүт кылат. Адам укуктарынан чыгарып ангимон аймактагы чегара, суу ресурстарын пайдалануу, айлана чөйрөнү коргоо жана энергетика мөңдү талаштуу маселелерде аларды чечүү жолдорун талкуулайт. Ашкабаттан соң башка атчы Бишкекте болот жана президент Курманбек Бакиев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Андан соң сапарын Өзбекстанды улантат. Хуман Рай Сооч өлкөдө жарандык укуктарга бийликтердин жапырыгы улам жайылып, чабыты кеңейип баратат деп эсептейт. Денбердин айтымында Тажикстандын президенти Мамали Рахмон Казакстандын лидери Нурсултан Назарбаев менен жолуккан кезде да бул жагынан башка атчы тикесинен кое турган проблемалар арбын экенин белгиледи. Айрым байкоочулар Пан Ги Мундун сапары региондо адам укуктары чөйрөсүндөгү абалган чейин деле таасири тийгизе албайт. Ага караганда борбор азиялык автократ лидерлердин легитимдүүлүгүн бекемдегенге жүйөө болуп бериши мүмкүн деп чочулашат. Мунун мисалы катаралар былтыр башка атчы Мьянмада болгон кондо адам укуктары жагынан жылыштар болот деп үмүт кылышканын, бирок ал акталбаганын айтышат. Деген менен Денбер натыйжа чыгарып чыкпасына карабастан башка атчы Борбор Азиядагы адам укуктарынын абалын сөз кылганга милдеткер деп эсептейт.
Пан Ки Мундун Борбор Азия сапары жөнүндө Сенбай Нурушев кеп салды. Дүйнөдөгү окуялар жөнүндө кененирээк Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да окуса болот.
Урматтуу карман, азаттыктын кечки берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз. Биздин кечки азаттык берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадвалын эсиңизге сала кетели. Саат 18:00 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 16 метрдик, башкача айтканда 17730 килогерцтик жыштыкта жана 19 метрдик, башкача айтканда 15140 жана 15265 килогерцтик жыштыкта. Ал эми саат 21:00 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик, башкача айтканда 12110 килогерцтик жыштыкта жана 41 метрдик, башкача айтканда 7465 килогерцтик жыштыкта кармап уга аласыз. Азаттык үнагысынын күндөлүк берүүлөр жадыбалын интернет барабызда окуя аласыз. Дарегибиз www.azattikchekit.kg. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен бирге болуңуздар.
Эми көңүлүңүздөрдү басма сөз баяндамасына бурабыз. Биз менен байланышта Бишкектен кабарчыбыз Шайлобек Дүшеев. Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз.
Саламатчылык. Кыргыз туусу кесипте журналист жана акын Бактыгүл Чотурованын Өрүк Гүлашты деген ыры менен бүгүнкү санын ачты. Кадамжайдын жаңы тилек жана келечек айыл тургундарынын, Каракөл шаарынын жашоосу Торон Жумаевдин, Атбашынын башка айыңды айынан Дүйшөнкул Жумаковдун, Бишкектик Умаровдун, мектеп, Карышкыр көйгөйү, тез жардамдын кечигиши жана тогоол айлары тууралуу каттары жарыяланган. Гесит президент Курманбек Бакиев менен Словакия президенти Иван Гашпаровичтин расмий жолугушуусуна арналган макалалар топтомун, Манас эпосу жөнүндө мыйзам долбоорунун жогорку кеңешке жөнөтүлүшү жөнүндө кабарды. Тарых илимдеринин доктору Өскөн Осмоновдун Курманбек Бакиевдин Март революциясы элдин тарыхый тандоосу аттуу жаңы китебин студенттер менен мектеп окуучулары үчүн окуу куралы катары окутулса, өзбек, тажик тилине которулса деген ой пикирин билдирген макаласын да сунуш кылды. Кыргыз Түрк Манас университетинин ректору Сулайман Каевдин «Биз кимбиз, кайда барабыз» аттуу баяны курултайдан кийинки ойлор деп аталат. Мындан тышкары журналисттер Папан Дүйшөнбаевдин спорт, Мырзакат Тыналиевдин ишкер адамдын бейнеси жөнүндөгү баяндамалары жана башка тарых, маданият маселелерин чагылдырган материалдарга да кеңири орун берилген. Агым кезде саясатчы Темир Сариевдин жаңы оппозиция чыга турган болсо эмгиче чыкмак деген, укук коргоочу Чолпон Жакыпованын бизде адам укугун ветврачтар менен филологдор коргойт деген, президенттин алдындагы стратегиялык анализ жана баа берүү институтунун директору Сергей Масауловдун оппозиция элди көп чогултуу максатында курултай өткөрдү деген аталыштар менен маектерин да ортого салган. Саясаттануучу Орозбек Молдалиев менен журналист Олжобай Шакирдин маеги Орусия держава эмес деп аталат. Академик Абдыган Эркебаевдин Акаев менен куулуп сүйлөшүп алган деген интервьюсу да ушул санда. Кыргыз руху гезити журналист Азизбек Келдибековдун Оңду солду оппозиция аттуу макаласына окурмандардын ой элегин бурган. Макала оппозициянын опоңчу чаңы, Акаевдин оппозициясынын бакийиптик оппозициядан айырмасы, эшегине жараша тушагы, Ишимкановго жараша ушагы, оппозиция жана келечек деген өз-өзүнчө аталыштардан турат. Автор 20-чы кылымда эки гана адам оппозициянын түбүнө жете алышыптыр. Йосиф Сталин менен Адольф Гитлер. Бирок алардын жеңиши жеңил болгон жок. Миңдеген адамдардын башы кетти. Миллиондогон адамдар концлагерлердин тегирменине боо-боо болуп түштү деп бийлик жана бийликтегилер жана бийликти айлангандардын төркүн төсүн кенен сөз кылган. Гүлмайрам Турусбекованын макаласынын аты эки президентке 15 премьер-министр деп аталып, Кыргызстандын өкмөт башчылары тууралуу баяндаган. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө, Айнура.
Рахмат, Шалебек Дүшеев кыргыз басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылды. Бишкектин Октябрь райондук соту форум басылмасын жабуу чечимин чыгарды. Социал-демократтар партиясынын депутаты Ритал Астан милициянын кысымына туш болушту. Эл аралык уюмдардын эсебинде Кыргызстан калкынын 40% жакыр жашайт. Кыргызстанда 21-чи кылымдын манасчысы аттуу эл аралык сынак башталды. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүнөн ушундай темаларга кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте саат 7:30 болду. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 2 апрель жума. Кошмо Штаттары болгон президенти Хамид Карзайдын былтыркы шайлоодогу бурмалоолорго чет өлкөлүк өкүлдөр аралашкан деген айыптоолорун четке какты. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Филип Кроули Обама администрациясы Карзайдын пикирин бөлүшпөйт деп билдирди. Бейшембиде шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү менен жолугушууда Ооган лидери президенттик шайлоо маалындагы мыйзам бузууларга оогандыктардын тиешеси жок деп Улуттар уюмунун Оогандыстандагы өкүлүн мурдагы орун басары Питер Гелбрейтти жана Еврошаркет миссиясынын жетекчиси Филип Морионду шайлоо комиссияларынын ишине кийлигишкендиги үчүн айыптаган. Кыргыз оппозициясы бүгүн президент сунуштаган кеңешме демократияны талкуулайт. 23 мартта ынтымак курултайында президент Бакиев шайлоолорго жана адам укуктарына негизделген демократиянын үлгүлөрү бардык жерге жагары азыр арсар болуп калды деп билдирген эле. Оппозиция бул сунушту кескин айыптап, кеңешме демократия бир канча кадам артка кетүү дегенди түшүндүрөөрүн, Кыргызстанда шайлоонун баркын азыркы бийлик кетиргенин айтып жатат. Орус президенти Дмитрий Медведев терроризмге каршы чараларды күчөтүүгө үндөдү. Үстүрдөгү жумада Россиянын аймагындагы жардыруулар 50 ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Медведев антитеррордук аракеттер менен катар Түнтүк Кавказдын экономикалык өнүгүшүнө көмөк көргөзүү керектигин белгиледи. Бүгүн Кыргызстандын өнүктүрүү фондунун жетекчиси Игорь Чудинов Россиядан алынган кредит боюнча маалымат жыйынын өткөрөт. Былтыр Россиядан Кыргызстанга 286 миллион доллар кредит келген. Бүгүн Бишкекте дүйнөлүк финансы кризисинин кесепети боюнча эл аралык конгресс болот. Иш чараны Кыргыз Түрк Манас университети менен Казак Түрк Кожо Ахмет Ясеви университети өткөрүп жатат. Бул акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка кабарларды ошондой эле биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды да тагыдай эле Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо Рейна Мелис кызы бүгүнкү аба ырайы жөнүндө айтып берет.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 2 апрелде республика боюнча күн ачык болуп, батыштан соккон желдин ырдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы чүйүрөндө 17-22 дараже жылыйт. Ысык Көл кылаасында 9-14, Талас аймагында 15-20, Ош Жалал-Абад дубандарында 17-22 дараже жылуу, Баткенде 16-21, Тоолу нарында 10-15 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 18-20 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын саясатында жаз жарыш күчүнө кирип баратат. Оппозиция 7 апрелде жер жерлерде элдик бийликти орнотуу боюнча курултайларды белгиледи. Бийлик өкүлдөрү да элге чыгып түшүндүрүү иштерин күчөтүүдө. Бийлик менен оппозиция күрөшүнүн жаңы жагдайы тууралуу Айденбек Акматуулу баяндайт.
Белгилүү болгондой өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин башчысы Максим Бакиев 8 апрелде Вашингтондо болот. Атамекен Социалисттик партиясы борбордук агенттикти мыйзамсыз орган катары баалап, анын башчысын Америкага чакырган АКШ өкмөтүн кескин сынга алды. Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчилигинин кызматкери Ким Макдональд Максим Бакиевдин АКШга сапары тууралуу буларды билдирди.
The delegation from Kyrgyzstan is going to the United States for annual bilateral consultations.
Кыргызстандын делегациясы АКШга жыл сайын боло турган эки тараптуу консультацияларга барат. Бул жолугушуу АКШ өкмөтү жалпы Борбор Азиядагы өлкөлөр менен өткөргөн жолугушулардын бири. Буга чейин Өзбекстан, Казакстан жана Таджикстан менен анда жолугушулар болуп өткөн.
Деди Ким Макдональд. Кыргыз оппозициясы Кошмо Штаттардын мындай позициясын мурдатан эле сындап келип, соңунда таянышты Кремльге жасоого өттү. Орус жетекчилиги менен байланышты түзүү жана ишенимге кирүү үчүн БЕКтин төрагасы Алмазбек Атамбаев бир нече жолу Москвага барып келди. Анын натыйжасы катары орус маалымат каражаттарында Курманбек Бакиев, Максим Бакиев жана башка үй бүлө мүчөлөрүнүн дарегине карата кескин сын макала маалыматтардын чыгышы аталууда. Оппозиция сырттан таяныч табуу менен чектелип калбастан, ички нааразычылык потенциалды пайдаланууга күчүн үрөп жатат. Ошону менен бирге оппозиция катарында биригүү тенденциясы да ачык байкалууда. Муну Чүй облусунда курултай өткөрүү боюнча уюштуруу тобунун курамынан көрүүгө болот. Маселен, көптөн бери бири менен жакындашпай жүргөн Алмазбек Атамбаев менен Темир Сариевдин тил табышканын оппозициялык саясатчылар ырасташууда. Ал эмес акыркы мезгилде аярлап калган Иса Өмүркулов ачык күрөшкө бел байлап, Чүй облусунда курултайды уюштуруу боюнча топтун жетекчилигине келди. Ал эми Азимбек Бекназаров, Дүйшөн Чотонов, Бөдөш Мамырова, Талас, Жалабад, Ош облустарын кыдырып келишти. 29 марттан нарында жергиликтүү калк өкмөт башчы Данияр Үсөнов менен жолугушуудан кийин 9 пункттан турган кайрылуу кабыл алып, президентке, өкмөткө, депутаттарга жолдошту. Андан сырткары алар 7 апрелде нарында элдик курултай өткөрүүнү белгилеп жатышат. Бийлик өкүлдөрү дагы элди кыдырууда. Азыркы мезгилде Жогорку Кеңештин депутаттары, айрым министрлер калк менен жолугушууларды өткөрүүдө. Ак жол фракциясынын мүчөсү Рашид Тагаев Ноокен районунда шайлоочулар менен жолугушканын билдирди.
4-5 жолугушуу болду, чоң-чоң жолугушулар. Анан элдер ушу болгон көйгөйлөрүн основной бул таза суу, анан жер боюнча маселе көтөрүлүп атты. Сууга суу основной маселелер ушулар. Электр энергияны ал жакта элдер түшүнүк менен жакшы эле отношение болду бугачы. Муну мурун эле пайыт атна кылыш керек эле, нурас мындай болду, мынчо бул күндөр дагы өтөт деп эл колдоп эле жакшынакай эле эмес.
Деген Рашид Тагаев ал жолуккан калк оппозиция уюштурган курултайлар тууралуу сөз кылбаганын кошумчалады. Бишкектен Айдынбек Акмат уулу.
Назарыңыздарда таңкы азаттык Кыргызстандагы окуялар жөнүндө сөздү улантабыз. Бишкектеги Октябрь райондук сотунун чечими менен форум басылмасы жабылды. Гезитте райондук прокуратура конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга чакырган макала жарыялады деген доо менен сотко берген эле. Ошондой эле бүгүн кечке жуу каржы полициясы көз карандысыздан ТВ телекомпаниясынын жабдыктарын иштетүүгө тыюу салды. Сөз эркиндигинин жактоочулары муну эркин маалымат каражаттарына көрсөтүлүп жаткан кысымдын күчөшү катары алышууда. Кепти кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Форум кезинин сотко берилишине басылманын 30 марттагы санына ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга деген аталыштагы макала негиз болгон. Бул макала мамлекеттик түзүлүштү конституциялык эмес жол менен алмаштырууга чакырат деп негиздеген Октябрь райондук сотунун прокурору Гүлнара Суталенова форум басылмасын биротоло жабуу өтүнүчү менен сотко кайрылган. Кыргызстандагы медиа өкүл Ахмат Алагушовдун азаттыкка билдиргени боюнча сот кезинин ишмердүүлүгүн убактылуу токтотуу чечимин чыгарды.
Октябрь райондук сот аныктама чыгарды. Убактылуу форум гезити чыкпай токтотулсун деп. Доо арызды Октябрь райондук прокурору бердик. Вообще бул гезит чыкпасын деп. Анткени могу 23-чү берене массалык маалымат каражаттар мыйзамы бузулду деп.
Ахмат Алагушевдин айтымында медиа өкүлчүлүк басымдардын укугун коргоо иштерин жүргүзө баштамакчы. Өткөн жумада 1-май райондук соту башкы прокуратуранын өтүнүчү менен Назар жана Ачык саясат басылмаларынын ишмердүүлүгүн убактылуу токтоткон. Башкы көзөмөл органы аталган кесиптерге басылган Равшан Жээнбековдун элдик курултайдын катышуучуларына кайрылуусун президент Курманбек Бакиевдин беделине шек келтирген деп тапкан эле. 1 апрель күнү Бишкекте каржы полициясы башкы прокуратуранын буйругу менен Борбор Азиядагы эркин телекомпания Стан ТВ телеканалынын жабдыктарын иштетүүгө тыюу салды. аталган телекомпанияга компьютердеги программаларды лицензиясыз колдонгон жана салык төлөбөгөн деген айыптар тагылууда. Бул тууралуу каржы полициясынын кызматкери Алмазбек Мунжуров Азаттыкка төмөнкүчө билдирди.
Никакого здесь политического момента нету. Поступила оперативная информация о сокрытии налогов.
Эч кандай саясий өңүтү жок. Бизге Стантовы телекомпаниясы салык төлөбөгөнүн, компьютерлеринде лицензиясыз программаларды иштетип жатканы тууралуу маалымат келип түштү. Атайын эксперттин катышуусу менен текшерүү жүргүзгөн учурда, булар уруксат берилбеген программа менен иштеп жатканы аныкталды. Компаниянын жетекчилиги жабдыктар тууралуу эч кандай документ көрсөтө алган жок. Ошондуктан тиешелүү экспертиза жүргүзгөнгө чейин компьютерлерди иштетүүгө укугу жок.
Опечатано до проведения экспертизы.
Деди каржы полициясынын кызматкери Алмазбек Мойжоров. Ал эми Стантовы телекомпаниясынын жетекчиси Илья Сибохин керектүү жабдыктардын жоктугунан улам телепрограммалар эфирге чыкпай калаарын эскертти.
Я официально заявляю, что компания «Станмедиа» сегодня не выполняет той работы, которую должна по обязательствам, по контрактам, которые заключены со многими компаниями.
Мен расмий түрдө билдирем. Стантовы компаниясы телематериалдарын эфирге чыгара албай калды. Муну менен башка телекомпаниялар менен түзгөн келишимге ылайык ишин аткара албайт. Бирок биз колдон келишинче программаларды үзгүлтүккө учуратпай, үйдөн болсо да иштөөгө аракет кылабыз.
Возможно, что журналисты будут оперативно выезжать и сами все это делать там на каких-то домашних компьютерах или на чем-то еще.
Илья Сивохин телекомпаниянын ишин токтотуу себебине түшүнбөгөнүн кошумчалады. Стантовый телекомпаниясынын айланасындагы окуя, форум басылмасынын сот аркылуу жабылышы коомчулук тарабынан бийликтин сөз эркиндигин кысуу аракети катары баалануда. Президенттин катчылыгынан жооптуу кызматкери Илим Карапеков болсо, маалымат каражаттарынын айланасында болуп жаткан маселелердин баарына бийликти күнөөлөө туура эмес деген пикирин азаттык билдирген эле.
Кысым болуп атат деген сөздөрдөн кишине ошону алдын ала айтыштын алдында кишине бир далил негиз жок айтыштан карманып туруу өтүнүчүн айтат элем. Себеп дегенде баардыгы эле бир ушул жалпы маалымдоо каражаттарында бир окуя болсо эле ошондо бийликтин күнөөсү бар деп айта бериш менимче болбойт болсо керек,
деди Илим Карымбеков. Ал эми Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев бийлик чындыкты жашырууга түрдүү жолдорду издөөдө деп эсептейт.
Элдин бүгүнкү бийликке болгон нааразычылыгы күчөп чегине жетип баратат. Бийлик өз каршылык чараларын көрүп элди чындыктан чектегенге, алардын уюштуруу мүмкүнчүлүгүн жоготконго аракет кылып жатат. Бул биринчи кезекте массалык маалымат каражаттарына жасаган чабуулунан көрүнүп турат,
дейт Өмүрбек Текебаев. Өткөн жылдары бир катар басылмаларга сот аркылуу чоң өлчөмдөгү жазана салынып, алар аны төлөй албай жабылууга дуушар болушкан. Быйыл март айынын ичинде эле бир нече басылманын ишмердүүлүгүнө тыюу салынып, Азаттык уналгысынын берүүлөрүн жана теледолборлорун жеке менчик телерадио компаниялар аркылуу кыргызстандыктарга жеткирүүгө бут тосуулар болду. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ага толкунунда Азаттык радиосу. Кечээ социал-демократтар партиясынын парламенттеги өкүлдөрүн коштоп жүргөн автоунаа Таласта токтотулуп, гезиттерди тартып алууга аракеттер жасалды. Окуя тууралуу кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди билдирет.
1 апрель күнү СДПК партиясынын мүчөсү Карабура району Аманбаев айылынын тургуну Шабдан Султанбеков автоунаасына оппозициячыл маанайдагы форум гезитинин түрмөгүн салып бара жаткан жеринен облустук май кызматкерлери Талаш шаарынын Оторбаев менен Комсомол көчөсүнүн кезилишинен аны токтотушуп, облустук ички иштер башкармалыгына айдатып барышат. Аталган башкармалыктын алдына СДПК партиясынын Таластагы лидерлери чогулуп, укук коргоо кызматкерлери менен кайым айтышууга чейин барышат.
Преследовали, все там, все организовано.
Ремень дорого, сисин көзүңүзчө, байке. Мен сисин көзүңүзчө чечип турбан, кирбедимби? Чыкпадымбы?
Ал жерде айрым укук коргоо кызматкерлери алгач Азаттыкка да маалымат алууга тоскоолдук жаратышты.
На эту тему мы не раз разговаривали.
Руководство бергенден кийин уруксат берген, анан кийин средства массовой информации берет.
Ну, ошон колдонду. Жок, биз бере албайбыз. Руководствонун
болду. Успокойтесь.
Атайын иш сапар менен Таласка келип, шайлоочулар менен жолугушуп жүргөн социал-демократ фракциясынан Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина аталган окуяга аралашып, жогорудагы автоунаадан алып койгон форум гезитинин түрмөгүн ал жергиликтүү укук коргоо кызматкерлеринин күч менен кайра тартып алганын Азаттыкка билдирди.
Насильно меня не давал вот тот сотрудник ДПС машины, чтобы я забрала газеты. Я сказала, что это газеты мои, и я у него забрала это газеты насильно.
Ирина Карамушкина, мындай көрүнүш менен Кыргыз Республикасынын президенти Курманбек Бакиев жакында ынтымак курултайында аймактардагы элдерге маалыматты толук жеткизип туруу керек деген сөзүнө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү каршы иш жазап жатышат дейт. Ал эми облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Данияр Абдыкаров бул жерде саясий боек берүүнүн кажети жок деп, жөн гана маи кызматкерлеринин күнүмдүк жумушу катары караш керек дейт.
Никакой политики, ничего.
Жогорудагы СДПК партиясынын мүчөсүнүн автоунаасын токтоткон облустук мамлекеттик автоинспекциянын кызматкери Максат Арыбаев айдоочуну токтоткон себептерин Азаттыкка төмөнкүчө түшүндүрдү.
Бул биринчиде күнөөсүн солго кайрылып келаткан поворотун күзгөн жок, экинчисине ремень безопасности не пристегнут у него до конца, мындай таштап келаткан. Ошол негизинде биз токтотуп атабыз. Бул байке өзү биринчи времени менен келип атыптыр. Постановление жазылат, машина стоянка кирилет закон боюнча.
СДПК партиясынын Таластагы координатору Анарбек Тургуналиев мындай көрүнүш менен бийлик алсыздыгын гана көрсөтүүдө дейт.
Айласы кеткендеги болгон бул амал көйлүк болот да.
Деген оюн Азаттыкка билдирди Анарбек Тургуналиев. Таластан макаланы даярдаган Уланбек Эсенгелди.
Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин апталык Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүлөрүбүз мындан ары К Плюс сателлит сыналгы каналынан Евразия мекиндигине чыгат.
Ар аптанын ишемби күндөрү Бишкек убактысы боюнча кечки саат 9:00 жасалма жандоочу аркылуу чыга турган К Плюс сыналгы каналынан Азаттыктын жаңы сыналгы берүүлөрүн көрө аласыздар.
Ар ишемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык Плюс жаштар берүүсү, ага улай эле ыңгайсыз суроолор берүүсү обого чыгат.
Бул берүүлөр жекшемби күнү толугу менен улам кайталанып турат. К Плюс каналындагы Азаттыктын берүүлөрүнүн толук жадыбалын биздин Азаттык чекит KG интернет барагыбыздан окуй аласыздар.
Биз менен болуңуздар.
Бишкекте саат 7:45 болду. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекшен кызы, сиздер таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргыз оппозициясы бүгүн президент сунуштап жаткан кеңешме демократияны талкуулайт. Кошмо Штаттары оган президент Хамид Карзайдын былтыркы шайлоодогу бурмалоолорго чет өлкөлүк өкүлдөр аралашкан деген айыптоолорун четке какты. Бүгүн Кыргызстандын өнүктүрүү фондунун жетекчиси Игорь Чудинов Россиядан алынган кредит боюнча маалымат жыйынын өткөрөт. Германия жана Британия лидерлери Иранга каршы катаал санкцияларды киргизүү планын колдошту. Бишкекте бүгүн дүйнөлүк финансы кризисинин кесепети боюнча элдер конгресс башталат. Мусулман динаятчылары Москва жана Дагестандагы жардырууларды исламдын принциптерине каршы келген кылмыштуу терактар деп атап аларды айыпташты. Эми болсо социалдык темага орун беребиз. Эл аралык уюмдардын эсебинде Кыргызстан калкынын 40% жакыны 40%ке жакыны кечиресттер жакыр жашайт. Дүйнөлүк банктын стандартына ылайык күнүмдүк керектөөсү 1.125 АКШ долларына жетпеген үй бүлө итке минген кедей деп эсептелинет. Экономикалык кризис шартында андайлардын саны кыйла арбыганын соңку кездери күчөп бараткан социалдык нааразылыктар көрсөтүүдө. Мамлекетти колдоого муктаж калк көйгөйүн жергиликтүү бийлик бөөкмөт уюмдар менен биргелешип чечүүгө багытталган Европа биримдигинин жаңы долбоорунун бет ачары кечээ Бишкекте өттү. Жыйынга кабарчыбыз Бекташ Шамшиев да катышып келди.
Кыргызстанга чейин Орусия, Молдова дагы бир топ өлкөлөрдө сындан өткөн жаңы долбоордун маани жайын Алманиялык Pro NGO бөөкмөт уюмунун жетекчиси Ханс Борн момундайча сыпаттады.
And we have a budget of approximately 250,000 euro.
Долбоордун иш мөөнөтү 18 ай. Биздин бюджет 250,000 евро. Долбоордун 80% Европа комиссиясы, калган 20% биздин башка өнөктөштөр каржылашат.
You and 20% is funded by the project partners.
Экономикалык кризис, жумушсуздук, ички тышкы миграциянын күчөшү ансыз да өпчап жашоо турмушун кечирип келаткандардын катарын көбөйттү. Чүй облусунун Москва районундагы Сретенко айылындагы Күнсулуу коомдук бирикмесинин жетекчиси Сусар Токтоматованын айтуусунда чүй борунда Өзбекстан менен Тажикстандан келген кыргыздардын Кыргызстан атуулдугун алуу проблемасы да чоң социалдык маселеге айланууда.
Биздин булордун баягы атуулдук ала албай жүрүшү, булордун бир жер үлүшүнө жетпей жүргөнү, ошолордун ден соолугун чыңдоодо бир жүрүштүктөр болуп атканы бизди тынчсыздандырат жана биз ошого практикалык жардам көрсөтүп атабыз. Мындан 2 жыл мурун өзбекстандык кыргыздар жеңилдетилген түрдө атуулдук ала албай жүрүшсө, бүгүнкү күндө ошону алып атат. Ушул өкмөттүк эмес уюмдардын кийлигишүүсүнүн негизинде ишке ашты.
Москва районындагы Сретенка айылында жашаган коңшу республикадан келген 70-тен ашуун үй бүлө мүчөлөрү Кыргызстан жарандыгын алышкан. Айыл жеринде жашаган калк турмушунун ордосуна быйылкы өкмөттүн тарыф саясаты алып келди. Дарышайынбай өкмөт уюмунун жетекчиси Майрам Тилевалиева жакырчылык кийинки жылдары кайра күчөп жатканын белгилейт.
Бирок жакырлар айыл жеринде азыр басымдуураак кылат да, бирок менин тынчсыздандырганы бул тенденция күчөгөндөн күчөп кетип баратат жана ажырым аябай көп болуп баратат да, жакырланып аткан үй бүлөлөр бар да, кечээ жумушу бар, бүгүн каяка бар, бурунаарын билбей анан жакырланып жан дүйнөсү да жакырланып барат. Аткандар көбөйүп баратат да, ошол мени тынчсыздандырат да.
Сокулук районундагы Нур Жылдыз коомдук бирикмесинин жетекчиси Асылгүл Эдилованын пикиринде айыл жеринде жакырчылыктын арып баратышына жерди ыктуу иштетүүгө көпчүлүктүн буямасы келбей жатышы себеп болууда.
Эл өзү биригип иштегенге жай баратат да, биригип иштебесе азыр жер менен иштегендердин өздөрүнүн капиталы жок. А биригип иштегенде барчагынан жакшы жактары бар экен. Анан кийин жердин өзүнүн структурасы аябай артып атат, бул өзүнчө проблема. Кредитти кооз алган, бул да өзүнчө проблема. Бирок ошол алган күндө дагы ошол жерге салганда пайдасы келеби келбейби?
Буга чейин деле Кыргызстанда жакырчылыкты жоюуга багытталган бир топ программалар эл аралык уюмдардын каржылоосу менен ишке ашырылып келди. Социалдык аялдык проблеманы жергиликтүү бийлик бий өкмөт уюмдардын көмөгү аркылуу азайтуу аракети буга чейин деле жасалып келген. Буга кошумча өкмөттүн энергия коммуналдык кызмат акыларды опсуз көтөрүп иши ансыз да жонучука калктын нааразылыгын гана жаратууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 21-чи кылымдын манасчысы аттуу эл аралык манасчылар сынагы башталды. Ага 16 жаштан улуу жергиликтүү жана чет элдик манасчылар катыша алат. Ал эми биринчиликти алган манасчыга 1 миллион сом байыга ыйгарылат. Иш чараны Манас мурас коомдук бирикмеси жана Айтыш коомдук уюму уюштурууда. Сынак тууралуу кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева Айтыш уюмунун жетекчиси Садык Шерняз менен маектешкен.
Деги эле тарыхта мындай өткөн эмес болуш керек, мынчалык байга сайылып, байга куржуну болуп. Ошондуктан бул 21-чи кылымдын манасчысын чыгаралы деген ниет менен колдон келген байга куржунун топтодук. Бизде эң биринчи руханий тучок болгон Манас, ошол манасчы керек экен биздин элге, журтка. Биринчи ошондон баштайлы деген үмүт менен ушуну уюштуруп атабыз.
1 миллион сом, өзүңүз айтып атасыз, чоң сумма. Кайсы булактардан топтолду мындай акча?
Бул 1 миллион сом бул байге куржуну эле, ал эми уюштуруу иш дагы бир 200-300 миң сом кетиши күтүлүүдө. Бул спонсор болуп Манас мурас коомдук фонду, Айтыш коомдук фонду, замандаш ассоциациясы биригип чыгарып аткан.
Мыкты манасчы кандай көрсөткүчтөр менен тандалат? Жюриде кимдер болот?
Бул эми азыр калыстар тобун жыйнагыга киришти, уюштуруу тобу. Тарыхчы же Манаса ведение деп коебуз. Мына ушулар илимпоздор, аксакал манасчыларыбыз, жазуучулар, ушулардын баарын топтоп жок дегенде бир саны 15-тен кем эмес калыстар тобун жыйнаганы турабыз да. Аз калган сан болсо калыстык болбой калбасын деген ой менен ушундай чоң топ калыс болсо ошолор баа берип айтканына, сөзүнүн көркөмдүүлүгүнө, образдуулугуна, окуянын так биришине, деги эле Манас Семетей сейтегүүчүлдүгүнөн окуяларды айтып берүүгө жөндөмдүү элдик манасчы чыгаралы деген аракет.
Жыйынтыктоочу финал канчасында болот?
Бул Манас сынагы 1 майда башталат. 1 майда сынак башталат, 1 этабы. 2, 3, 4 майларда 1 этабы бүтүп, 3 манасчы филармонияга 15 майга жолдома алышат да. Анан ошо 15 майда филармонияда жарым финал менен финал болот. Ал жерде бирин бирин улап айтыш болот 1 манасты. Андан кийин 2 манасчыга бир окуяны айтып берүү талабы коюлат. Ал окуяны калыстар берет. Анан ошол окуяны 2 манасчы тең айтышат да. Анан ошол айтканына жараша баа берип биз баш байгени жеңүүчүн аныктайбыз.
21-чи кылымдын манасчысы аттуу эл аралык манасчылар сынагы тууралуу анын уюштуруучуларынын бири Айтыш уюмунун жетекчиси Садык Шерняз айтып берди. Ага Айгүл Жунушалиева суроо салган. ОБДО Таңкы Азаттык эми көңүлүңүздөрдү бул күн тарыхта аттуу рубрикабызга бурабыз. Калкты социалдык жана эмгек менен камсыздоо боюнча Пишпек уездик шаардык бөлүмү 1919 жылдын 2-апрелинде жардык жарыялаган. Жардыкта кимде-ким профессионалдык союзунун мүчөлүгүнө катталбаса, ага тамак аш карточкасы берилбей тургандыгы белгиленген. Кары жана жеткинчектер ачкадан жабыр тартпасын деп, жашы 55 ашкан жана 16 жашка чейинки адамдарга профсоюзга катталбаганга уруксат берилген. Кыргызстан өнөр жайынын флагманы аталган Карабалта кан заводунун курулушу 1935 жылы бул күнү бүткөн. Фрунзелик архитекторлор 1962 жылы Борбор шаарда курула турган кичи райондордун орун алышына байланышкан жыйын өткөрүшкөн. Бүгүн балдар адабиятынын эл аралык күнү. 1967 жылдын 2-апрелинде балдар адабияты боюнча эл аралык кеңеш бул күндү белгилөө тууралуу чечим чыгарган. Себеби 1855 жылы бул күнү жазуучу Ганс Христиан Андерсен туулган. Жазуучу жомокторду кайра иштетип, фольклор менен көркөм адабият ортосунда жаңы багыт ачкан. Франция императору Наполеон Бонапарт 1810 жылы Австрия императору Франц I'нин кызы Мария Луизага үйлөнгөн. Бириккен Италиян парламенти 1860 жылы Турин шаарында чогулган. Орус императору Александр II'ге 1879 жылы кол салуу болгон. Террорчу Александр Соловьев падышага 5 жолу тапанчадан ок атып, бир да жолу тийген эмес. Россиянын биринчи мамлекеттик думасына шайлоо 1906 жылдын 2-апрелинде өткөн. Фолкленд аралдарынан чыккан англо-аргентиналык куралдуу конфликт 1982 жылы бул күнү башталган. Палестина улуттук кеңешинин борбордук комитети 1989 жылы Ясир Арафатты Палестинанын президенти кылып шайланган. Бүгүн 2-апрель жума. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бүгүн Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында Россиядан келген артисттердин катышуусунда Адольф Адандын Жизель балети, жекшемби күнү болсо Чайковскийдин Аккуулар көлү балети тартууланат. Бул маданий иш-чаралар жөнүндө кереметтүү укуктурубуздан Айжан Шоботоева кайрылат.
Адольф Адандын Жизель балетинде кайгылуу сүйүү чагылдырылган, башкача айтканда үйлөнүү тоюна жетпей каза болгон жаш кыздын армандуу сүйүүсү баяндалат. Алими дүйнөлүк чыгармалардын катарына кирген Чайковскийдин Аккуулар көлү балети алгачкы жолу 1895 жылы Санкт-Петербургдагы Мариинск театрында коюлуп, ийгиликтерди жараткан. Ошондон тарта бардык театрлардын сахнасынан түшпөй келет. Алими Кыргыз улуттук опера жана балет театрында Аккуулар көлү балетинин бет ачары 1965 жылы болгон. Бул чыгармада Бүбүсара Бешаналиева башында турган кыргыздын белгилүү бийчилери бийлешкен. Бул жолу Аккуулар көлү балетинде башкы ролдорду Орусиядагы Кремль балет театрынын башкы бийчиси Кристина Кретова жана чоң театрдын солисти Артем Ячменников бийлейт. Кристина Кретова буга чейин да Кыргызстанга келип, өнөрүн тартуулап кеткен. Ал тууралуу Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын бийчиси Ирина Исаева мындай дейт.
Молодая, талантливая. Мне очень нравится. Наверное, ни у одной меня такое мнение сложилось.
Жаш таланттуу бийчи мага аябай жагат. Эң негизгиси жөнөкөйлүүлүгүндө. Бардык чыгармачылык жамаат менен тил табыша алат. Кыскасын айтканда биздин труппага жакшы таасир калтырды.
Кристина Кретова биринчи жолу Кыргызстанга келгенде Дон Кихот балетинде башкы партияны бийлеген. Андыктан аны көрүүчүлөр жакшы билишет, дейт улуттук опера жана балет театрынын башкы балетмейстери Акан Нуртазин.
Она очень известна в России, за рубежом. И как бы нашему зрителю она тоже уже известна. Вот приезжала вот прошлый фестиваль.
Кретова Орусияда жана чет мамлекеттерге таанымал бийчи. Кыргызстанда Бүбүсара Бешаналиева атындагы эл аралык фестивалга келип өнөрүн тартуулаган. Мына ошондо артисттерибиз да, көрөрмандар да аны таланты бийик бийчи экенин байкашкан.
Соңку убакта каражаттын тартыштыгынан биздин балет ишмерлери сыртка чыга албай келишет. Андыктан четтен артисттердин келиши бир эле көрүүчүлөр эмес, бийчилер үчүн да майрам, дейт улуттук опера жана балет театрынын башкы балетмейстери Акан Нуртазин.
Артист, он должен ездить, должен смотреть других, должен себя показывать.
Артист деген өз казанында эле кайнай бербей, чыгармачылык сапарга чыгып тажрыйба алмашы керек. Башкача айтканда башкаларды көрүп, өзүн көрсөтүп дегендей. Бирок ага каражат маселеси тоскоол болууда. Андыктан сырттан келген бийчилердин бийлегенин көрүп, биздин артисттер башка өлкөлөрдө балет өнөрү кандай өнүгүп жатканын кабар алышат.
Театр артистерин айтуусунда соңку убакта балетке көрүүчүлөр көп тартылышууда. Өзгөчө сырттан келген бийчилердин катышуусундагы оюндарга каалоочулар арбын. Акан Нуртазин кабарлагандай, алдыда репертуардагы чыгармаларды жаңыртып, дагы бир катар чет элдик көркөм өнөр ишмерлери менен кызматташуу ниеттери бар. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Урматтуу кармандар, бул берүүбүздү аяктап жатып, айрым кабарлардын учкан мазмуну дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Кыргыз оппозициясы бүгүн президент Бакиев сунуштап жаткан кеңешме демократияны талкуулайт. Кошмо Штаттары оган президенти Хамид Карзайдын былтыркы шайлоодогу бурмалоолорго чет өлкөлүк өкүлдөр аралашкан деген айыптоолорун четке какты. Орус президенти Дмитрий Медведев Дагестанга барып, терроризмге каршы чараларды күчөтүүгө үндөдү. Бүгүн Кыргызстандын өнүктүрүү фондунун жетекчиси Игорь Чудинов Россиядан алынган кредит боюнча маалымат жыйын өткөрөт. Германия жана Британия лидерлери Иранга каршы катаал санкцияларды киргизүү планын колдошту. Ушуну менен 2-апрель жуманын таңындагы алгачкы бир сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студияда түз эфирде Айнура Жекши кызы алып барды. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да окуса болот. Бир аздан кийин берүүбүз улантылат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.